Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, labai malonu po ilgesnės vasaros pertraukos vėl su jumis susitikti ir pabendrauti. Mes esame tiesioginėme eteryje ir jūs galite mums paskambinti telefonu Kauno kodas 837 numeris 323230 arba parašyti mums trumpąją žinutę numeriu 865049107. Na kągi, rugsėjis jau eina visai pabaiga, to jau spalio mėnesis prasideda. Ir iš tiesų rugsėjo mėnesis yra galbūt ypatingas tuo, kad daugeliui mūsų krašto žmonių jisai yra susijęs su išoriškai maloniais įvykiais, bet iš kitos pusės su įvykiais, kurie sukelia ypatingai šeimoms nemažai rūpesčio, pasimetimo, įvairiausių pergyvenimų. Ir aš turbūt jūs supratote, kad aš jau kalbu apie rugsėjo mėnesį ir įėjimą į mokyklą. Ir todėl šiandien maloniai sutiko dalyvauti mūsų laidoje ir su mumis bendrauti daktarė docentė Violeta Ivanauskienė.
Labas vakaras.
Vytauto didžiojo universiteto docentė ir prodekanė. Taip pat Violeta turi didelę patirtį. Nesakysiu edukologo, man vis dėlto mėliausia žodis yra mokytojo patirtį, bet aišku, taip pat yra edukologijos mokslų daktarė. Violeta, kai aš rugpjūčio pabaigoje, rugsėjį sutinku savo bičiulių, pažįstamų, jų vaikų ir mokytojų, tai aš pastebiu tam tikrą ydingą trikampį, man atrodo ydingą. Tai yra trikampis, kuris susidaro tarp vaikų, mokyklos, na, aišku, mokytojų ir tėvų. Ir kažkaip pastebėjau, kad šitame trikampyje visos trys sudedamosios dalys, jeigu taip galima pasakyti, visi dalyviai, na, atlieka tam tikrus vaidmenis, kurie yra susiję, bet kas yra įdomiausia, kad visos trys grupės tos vaidmenis tokius pačius atlieka. Ir tai yra kaltintojai, tai yra, na, tokie advokatai ir tai yra aukos. Žiūrėkite, labai dažnai, kai aš paklausiu vaikų, ar jie nori eiti į mokyklą, dažniausiai girdžiu atsakymą, o, ne, kodėl? Ir tada prasideda, kaip ten sudėtinga, kaip sunku, kaip jie nemėgsta, ko nors, kaip ten kartais, na, taip jau trupučiuką ne taip tiesmukiškai, bet gali suprasti, kad jie kaltina, kad neįdomu, nes mokytojai vienai par kitaip ten elgiasi. Reiškia, jie tuo pačiu metu yra ir kaltintojai ir aukos. Mokytojai lygiai taip pat. O tikrai labai sudėtinga su vaikais ir su tėvais, ir tėvai negali ateiti į mokyklą, ir neateina, ir retai domisi, arba kartais yra konfliktinės situacijos, vaikai nėra labai motyvuoti, na, jie lyg ir aukos, bet tuo pačiu ir kaltintojai. Ir žinoma, tėvai labai panašius dalykus aš girdžiu. Ir kas yra svarbiausia, kad dažniausiai tie žmonės yra advokatai patys savo. Mano vaikas, tai, žinokit, viskas tvarkoja, bet va, tai kiti dalyviai. Arba mano mokytojai, tai yra tvarkoja viskas, bet tėvai ir vaikai. Tai dabar, man atrodo, kad kol šitas, pasakyčiau, toks įdingas ratas tų vaidmenų suksis, mes niekada neprieisime prie tam tikro konsensuso ir tokio bendradarbiavimo ir kažkaip tai, vat, kuo toliau, tuo aš labiau pastebiu va, tam tikrus dalykus, kurie jau išeina ir į viešumą, ir žiūrėkit, prasideda ir teismų maratonai dėl vienų ar kitokių priežasčių, ir taip toliau, ir garbės įžeidimą, ir taip toliau, reiškia labai toksai, na, atrodo, kad tas ratas vis įsisuka, įtraukia naujus narius, ir iš to nieko gero. Taigi, kiek aš žinau, dažniausiai tas kaltintojo vaidmuo arba vaidmenys, aukos vaidmenys, yra susijęs su stresu.
Nerimu.
Su nerimu. Dėl to, kad žmogus išgyvena tam tikrą nerimą, tam tikrą stresą, tam tikrą pasimetimą, tam tikras baimės. Taigi, ar galima vaikams eiti į mokyklą be streso arba na, be tokio didelio nerimo? Kaip tau atrodo?
Ko gero sudėtingas klausimas. Bet pradėti norėčiau nuo to, kad tos trys dalys - mokytojai, mokiniai ir šeima, tėvai, na, yra neatskiriama, jų išskaidyti negalima. Tai yra trieda, yra trikampis, kurie dalyvauja visi, dalyvauja mokymo, ugdymo procese. Kas sudėtinga arba kas įdinga yra bendravimas, tarpusavio supratimas ir bendradarbiavimas. Va čia yra ta vieta, nu, nei vienos dalies negalima išimti iš bendruomenės, ar ne? Nes mokytojams reikalingi mokiniai, mokiniams reikalingi mokytojai, mokyklai reikalinga šeima arba tėvai. Bet vat, ką reiktų taisyti, tai reikėtų taisyti tarpusavio santykius ir bendravimą.
Bet aš kažkaip pastebiu va, tą norą išimti. Aišku, vaikų neišimsi, jie turi eiti į mokyklą. Bet kartais tarp tėvų ir mokytojų ryškia toks, nu, toksai, atsiranda toks jausmas arba toksai ryškia, na, išsakytas labai viešai arba ne. Ryškia, nu, kad kodėl mes turime eiti ten į tą mokyklą, nes mums ten nėra gerai. Ir aplamai mokytojų darbas mokyti. Ir prie ko čia mes? Mes nuvedėm vaiką į mokyklą, jį turi mokyti. Mokytojai atviršiai sako, nu tai mes mokom, kiek galim. Ir dar vienas klausimas tada, kas vaikus auklėja. Nes čia vėlgi yra nepasidalinimas vaidmenim.
Taip, čia yra vaidmenų sumaištis, ar ne? Arba, na, tiesiog vaidmenų persidengimas, jeigu taip galima sakyti. Iškia, tu labai tiksliai įvardyjai kaltintojo, advokatą ir aukos. Iš tikrųjų ir kiekviena ta sudėtinė dalis tą turi. Nes žiūrėkite, pareina vaikas iš mokyklos gavęs ne kokį pažymį, jis sako, mokytojas mane neteisingai vertino, reiškia, neobjektyviai vertino. Ir ką reikėtų taisyti, tai iš tikrųjų reikėtų taisyti tuos tarpusavio santykius, nes, na, iš tikrųjų vaikam eiti į mokyklą yra nerimas, yra rūpestis, tai yra jų na, darbas, jeigu taip galima sakyti, ar ne, mokykla tai yra pareigos, yra atsakomybė, yra, reiškia, įvertinama už tas pastangas, ar ne, arba nepastangas. Ir reikėtų, ir tada va, tas kaltinimo, reiškia, kaltinimo dalykai, kurie eina ar iš vaiko, ar iš mokytojo, jie nėra konstruktyvu, yra, neturi teigiamo poveikio santykiuose. Ir labai daug kas priklauso nuo visų trijų pusių. Ir reiškia, reikėtų ieškoti labai aiškių ribų ir labai aiškaus, na, vaidmenų pasidalijimo. Ir ne norėti būti vien tik tai advokatu, ar ne, ką dažniausiai tėvai daro, kaltintojo taip pat, bet bandyti rasti, na, tas vietas, kur galima ieškoti, na, aiškaus ir labai konstruktyvaus bendradarbiavimo. Ir tą gali privalo daryti visos trys pusės. Net ir vaikas, kuris ateina į mokyklą, jis turi žinoti savo pareigas, turi žinoti savo atsakomybės, ne tik teises. Mokytojas turi žinoti, kad vaikui tai yra ateimas į mokyklą, ypač jeigu kai ateina pirmokas, jeigu penktokų reikia keisti mokyklą arba klasę, tas iš tikrųjų kelia didžiulį stresą.
Bet ne tik, jeigu, pavyzdžiui, dabar yra ta sistema, kuri, na, bijau čia dabar ką nors pasakyti, bet mano galva šiek tiek galvojant apie stresą, tai, pavyzdžiui, netgi tas ėjimas iš mokyklos į mokyklą, bet, pavyzdžiui, netgi iš tos vidurinės mokyklos į gimnaziją, kur jeigu toje mokykloje aš mokiausi ten iki 10 klasės ir susiformavo jau mano draugai, bičiuliai, ir staiga aš ateinu visiškai į kitokią aplinką. Su galbūt susirenka žmonės su visiškai skirtingais, na, tokiais skirtingomis patirtimis. Ir tada žinoma, kad, nu, nepaprastai sunku, ir dar, reiškia, krūvis, kuris iš tiesų mokymosi krūvis ypatingai, reiškia, mokyklose ir gimnazijose, tai yra didžiulis.
Taip, ir į gimnaziją ateina devintokai, tai reiškia yra paauglystės laikotarpis, kuris laikotarpis šiaip savaime yra sudėtingas, o keisti mokyklą, keisti draugus, tai ir tas adaptacijos laikotarpis taip pat yra sudėtingas. Ir be abejo, mokytojai žino, kad adaptacijos laikotarpiu dažniausiai suprastėja mokymos rezultatai. Ir vat jeigu mokinys mokėsi gerai, įstojęs į gimnaziją, rezultatai suprastėja, jam stresas didesnis. Tada šeimoje spaudimas, kodėl mokymos rezultatai blogi. Ir va čia atsiranda, reiškia, na, tokie vaidmenys arba toks spaudimas iš visų pusių, kad tas paauglys iš tikrųjų, na, ir nežino, kaip jam dabar tvarkyti su šita situacija. Ir va čia reikėtų ir kantrybės iš mokytojų pusės, ir tam tikro jautrumo iš tėvų pusės, kad, na, kalbėtų tėvai ne tik tai apie mokymosi rezultatus, bet ir kalbėtų ir bandytų išklausti vaiko, kaip jisai jaučiasi mokykloje. Be to stebėtų vaiką, ar nėra pokyčių elgesyje, nuotaikoje, nes, na, įvairūs dalykai gali sukelti netgi tam tikrus fiziologinius, reiškia, savijautos pakitimus.
Mhm. Iš tiesų ir maži vaikai, nu, mažesni pradinukai, ir įvairaus amžiaus vaikai, juk jie kaip patiria stresą, tai atsiranda ir pilvos skausmai, ir galvos skausmai, ir temperatūra gali pakilti, jeigu dėlis stresas ir galų gale pykinimas.
Taip.
Ir visokie kitokie dalykai, tai, nu, čia jau tokie simptomai, kur tėvai paprastai sunerimsta. Bet, va, nu, kas rodytų, kad dar tas stresas, nu, yra jisai, šiandien ir labai svarbu žinoti tėvams, kad jis yra. Taip. Kad tai nėra kažkas tokio, kad, nu, jis lydi mūsų gyvenimą ir tame tarpe vaikystę. Bet, na, kada jau tėvai turėtų sunerimti ir tikrai žiūrėti, kas ten vyksta?
Šiaip, reiškia, tyrimai rodo, kad pedagoginiai tyrimai, edukologiniai tyrimai rodo, kad adaptacija gali trukti nuo 2 iki 4 savaičių. Reiškia, mėnesis laiko, tai yra, kad vaikas adaptuotųsi, įprastų, priprastų prie tos naujos aplinkos. Ir sakoma, kad jeigu tėvai pastebi, kad situacija negerėja, vaikas nenori eiti į mokyklą, jo nuotaika prasta, grįžta iš mokyklos piktas, nervingas, sėdi prie pamokų, bet liktai žiūri į vieną tašką ir nieko nedaro. Tai va čia yra tie požymiai, kurie, na, turėtų versti sunerimti. Ir, na, sakoma, kad jeigu tie simptomai ne gerėja arba neina į geresnę pusę, jau po 6 savaičių reikėtų kreiptis į specialistus, tai yra į psichologą, į socialinį pedagogą, galbūt pasikalbėti pirmiausiai su auklėtoja. Nors va šitoje vietoje norėčiau sakyti, kad, na, iš tikrųjų bendradarbiavimas su mokytojais yra tikrai labai svarbus ir ko gero ta iniciatyva turėtų ateiti iš tėvų pusės. Pasikalbėti, pasiklausti mokytojo, kaip jam atrodo. Nes, na, tas parodymas, reiškia, susidomėjimas savo vaiku, na, rodo, kad šeima yra ne tas pats, kad tėvai rūpinasi, kaip vaikui sekasi. Ir, na, tiesiog nori, nenori, kartais verčia mokytoja atidžiau pasižiūrėti ir stebėti savo mokinius arba auklėtinius mokykloje.
Bet čia gali būti tėvams toksai vėlgi dalykas pasąmonėje tėvų, kad jie gali turėti kažkokių tai skausmingų prisiminimų iš savo buvimo mokykloje ir santykių su mokytojais, ir tada jiems galbūt yra tam tikras, na, tarsi stabdis eiti į vaikų, dėl vaikų kalbėti, juolab, kad dažnai tėvai sutapatina vaikų gebėjimus, vaikų, reiškia, rezultatus su savo, reiškia, vertinimo kaip tėvų. Reiškia, jeigu vaikas labai gerai mokosi, tai mes geri tėvai, bet jeigu vaikų nelabai sekas, tai mes blogi tėvai, kas absoliutiškai nėra teisinga. Nes čia vaikas yra vaikas ir tėvai yra tėvai. Tai čia yra, bet labai dažnai ir tada atsiranda toksai, žinai, nu, mano vaikas blogai mokosi, aš išgirsiu apie vaiką kažkokių nelabai galbūt gerų dalykų, man tas labai nemalonu, nes tikriausiai aš nelabai geras tėtis ar mama, ir galbūt atsiranda tas toksai vengimas eiti į tą mokyklą.
Taip, kartais tai yra iš tikrųjų nemalonu ir, žinoma, labai daug kas priklauso nuo mokytojo, jeigu mokytojas viešai kritikuoja ar tėvų susirinkime, ar šiaip jau mato tik tai negalimą negatyvius dalykus, nes vat kartais tenka klausytis žmonių, tėvų, kurie grįžta iš tėvų susirinkimo ir sako, sėdėjom valandą laiko ir klausėmės, kas tik tai blogai toje klasėje, tose vaikuose ir taip toliau. Tai va čia yra, na, ieškoti tų būdų, kažkokio recepto pasakyti, kaip nevengti mokyklos, ko gero, sudėtinga.
Čia tiesiog čia kartais reikia savo įvardinti, kas vyksta, kad tu vengi.
Taip, ir tiesiog, na, nugalėti, nes kitą kartą ta patirtis, kurią tėvai turi, jinai nebūtinai bus atrasta, nuėjus pasikalbėti
taip,
mokykloje.
Taip, nes pasikeitė mokykla.
Daug kas pasikeitė ir mokytojai tikrai yra geranoriški ir nori padėti, bet va tas bendradarbiavimas ir toksai, na, uždarumas kartais, na, tiesiog trukdo įveikti tam tikras ledo sienas, nes, na, reiškia, tėvai nelabai nori, mokytojai lyg ir laukia, kad jie ateitų ir va tas toksai, na, tiesus kalbėjimas turėtų būti, tiesus
aiškus,
ir atviras, aiškus, ir aiškus
be
kalbėjimas.
Be kaltinimo, kad taip. Tiesiog aš atėjau paklausti apie savo vaiką, kaip jam sekasi, taip. Gal galima jam padėti ką nors, ar ne, kaip jūs matote dalykus.
Ir aš sakyčiau, jeigu tas bendravimas toksai reguliarus, na, ta prasme, ne kartą į trimestrą ar į pusmetį, bet dažnesnis ir jisai nebūtinai nuėjimų į mokyklą. Aš tai galvoju, kad, reiškia, yra vis tiek šiuolaikinės technologijos ir mokytojas su tėvais gali pasitarti, kaip bendraus, ar elektroniniu paštu, ar telefono skambučiais. Na, tiesiog aiškiai įvardinti, ar tiesiog akis į akį kartais tam tikras bendravimas, nes tų bendravimo būdų dabar yra labai įvairių, bet tą irgi reikėtų aptarti. Ne tai, kad, reiškia, tėvai tikisi iš mokytojų kažkokios iniciatyvos, mokytojai tikisi iš tėvų iniciatyvos. Ir iš ne viena pusė nepradeda ir tada va to bendravimo.
Taip, savo vaidmenyje taip ir sėdė.
Taip. Tai, man atrodo, šitas iš tikrųjų yra labai.
Ir tas su dviejų trikampio, taip jau, reiškia, perkeltinė prasme, bet vis dėlto tai yra trikampis. Tai yra, reiškia, čia yra suaugę žmonės, vaikas yra vaikas.
Taip.
Tai pirmiausiai tie suaugę žmonės turėtų
taip,
dėl vaiko gerovės.
Taip, taip. Ir turėtų dirbti, aš net pasakyčiau, kad na, būtų labai šaunu, jeigu suaugę žmonės galėtų arba gebėtų dirbti kaip komanda, siekdama geriausio savo vaikui. Nekonkuruodami.
Dar vienas dalykas mane trupučiuką, net netrupučiuką, aš galvoju, mane netgi labai neramina. Tai yra klausimas, o kas iš tiesų, reiškia, mes dabar kalba mokymasis. Mokymasis, dalykai ir tikrai labai geras dalykinis paruošimas. Bet kur šitame mokyklos procese yra auklėjimas?
Aš tai sakyčiau, mokymasis nuo auklėjimo nėra tokie, reiškia, atskirti dalykai, nes, reiškia, viskas vyksta per procesą ir mokymasis yra procesas ir auklėjimas yra procesas. Ir besimokydamas žmogus keičiasi, tobulėja ir auklėjasi. Aš nemanyčiau, kad atskiros pamokos auklėjimui na, turėtų geresnį poveikį, negu tai būtų integruota į mokymo procesą ir auklėjimo procesas.
Tada paklausiu kitaip. Reiškia, kadangi esame Marijos radijai, tai yra, na, kalbama apie, reiškia, tam tikrus dalykus, kurie, ką mums sako bažnyčia ir panašiai. Tai ir Jonas Paulius II ir, reiškia, įvairios kongregacijos, kurios atsakingos už šeimą, reiškia, yra tokios nuoraudos, kad ir ypatingai popiežius Jonas Paulius II yra labai pabrėžęs ne vienam savo laiške, kad pagrindiniai atsakingi už vaiko auklėjimą yra tėvai. Visos kitos institucijos turėtų paremti ir padėti, na, reiškia, tarsi, bet kaip tu sakai, integruota. Tada klausimas yra toksai, pavyzdžiui, kiek mokykla gali su tėvais arba gali ar negali derinti ar nederinti tam tikrus klausimus, kurie iš tiesų yra labai susiję su auklėjimu. Pavyzdžiui, berods prieš keletą dienų skaitau tokį straipsnelį mūsų, reiškia, mass media, Ar reikalingas yra lytinis švietimas mokykloje? Ar reikia vaikams kalbėti apie lytinį gyvenimą? Tai tada klausimas, palauktai, čia vaikystės amžiaus tarpsnio objektas, ar čia kada kalbėti, kaip kalbėti, kas kalba, kokiam kontekstui ir taip toliau. Žiūrėk, yra tam tikri kontroversiški dalykai, kur, man atrodo, kad dar labai tam tikri dalykai pasilikė nuo sovietmečio, juk buvo irgi tada, reiškia, privalomas ateistinis auklėjimas. Tai aišku, mano mokytojai, ne vienas manęs ateistiškai neauklėjo, bet kartais būdavo, kad ir auklėja. Tai dabar jau kažkaip persiverti į kitą pusę. Tai va šitoj vietoj, kaip tėvai, nu, pavyzdžiui, jeigu jie mato, yra programoje tam tikri labai kontroversiški dalykai, kurie visiškai nesutinka su tų tėvų nu, vertybėmis. Ką jie turėtų daryti mokykloje?
Šiaip tai labai sudėtinga kalbėti, nes tai, ką tu dabar sakėjai, man atrodo, tai yra biologijos dalyko rėmose tam tikri dalykai.
Jeigu biologijos dalykose, tai dar garbė Dievui.
Aš taip galvočiau, kad taip turėtų būti ir tai yra programa.
Taip.
Kas keltų nerimą, kad kartais tėvai nežino programų turinio ir to, aš nežinau, gal kažkur galima pasiskaityti, bet žinant tėvų žimtumą ir iš viso gyvenimo tempą dar pradėti analizuoti dalykų, dėstomų dalykų programas, tai yra sudėtinga. Ir iš tikrųjų, na, ne visi ir turi kompetenciją suprasti ten mokymo programas ir taip toliau. Tai aš galvoju, kad tokie kontroversiški, konkrečių atveju, lytinis auklėjimas turėtų
būti švietimas.
Švietimas pirmiausiai turėtų būti šeimos reikalas. Ir šeima geriausiai, matydama savo vaiką, žino, girdėdama jų klausimus apie tai, kaip atsiranda vaikai, apie gandrą ir taip toliau. Ir tada va, tėvai, girdėdami tą klausimą, jie gali labai natūraliai apie tai pasikalbėti. Dar kažkokio papildomo, na, švietimo, aš nemanau, kad reikia. Arba tai galėtų būti, na, aš nežinau, dalis kažkokios programos, jeigu taip yra, jeigu tai yra biologijoje. Aš žinau, senesnės programas, tai tikrai tai buvo biologijos dalyke, kur biologijos mokytojas ar mokytoja turėdami kompetencijos apie tai kalbėjo. Kita vertus, juk yra dabar mokyklose etikos arba tikybos pamokos. Tai vėlgi čia vieta apie tai, na, kalbėti. Ir priklausomai nuo to, kokia yra šeimos orientacija, vaikas juk iki, dabar bijau pasakyti, kurios klasės pats renkas, ar, tai yra tėvai renka, ar jie tik eina, ar į tikybą, paskui tik vyresnėse klasėse jie patys gali rinktis. Tai yra tokie jautrus ir subtilūs dalykai, apie kuriuos geriausiai galėtų kalbėti tėvai. Dėl to, kad jie arčiausiai vaiko. Ir anksti iš ryto, ir vėlai vakare, ir prausiantis, ir maudantis, ir taip toliau. Įsikišimas mokyklos, na, be to vyresni mokiniaigi literatūros yra ir įvairiausių knygų jaunuoliams ir merginoms, kurie gali pasiskaityti, o tėvai gali matyti, ką skaito.
Dažnai po to slepiasi kiti dalykai, reiškia tam tikra, reiškia propaganda, tam tikrų kontraceptinių priemonių kartais, ne visada. Bet gerai, tėvai susipažinos ir randa tam tikrų kontroversinių dalykų, nes žinau, kad pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, tai net katalikiškose mokyklose ir labai aiškiai su tom programom supažindinami, vat lytiškumo ugdymo, ir tėvai turi duoti raštišką leidimą. Nes kitaip vaikas, jeigu tėvai nesutinka, jis negali, nors ten programos tikrai, kai kurios programos, kai kuriuose mokyklose yra labai gražiai sukomponuotos ir reikalingos. Dabar dar vienas dalykas, kuris taip pat mane jaudina, tai tas susisloksnevimas, na, ne socialinio mobilumo prasme, bet galbūt irgi. Bet būtent, kad kartais tie vaikai, kurie yra gabūs, kurie lanko gimnazijas, iš tiesų tai jau yra tokie vaikai, kurie pasižymi tam tikrais gabumais, kartais man tenka pastebėti jų, nu, tam tikrą jų aroganciją požiūrį į kitus. Į vidurinių mokyklų mokinius, galbūt į mokinius, kuris ateina į tą gimnaziją, bet nerodo tokių didelių gabumų, gal jam yra sunkiau. Gal ir aš galvoju, čia vėlgi yra labai gražiai pasakėjai, kad mokymas ir auklimas turėtų būti integrali dalis. Taigi taip tariant, aš suprantu, kad mokytas turėtų demonstruoti tas vertybės, kuriomis jis gyvena ir tada vaikas, na, mokysis iš to mokto. Bet, na, kartais yra tai, kad mokytas tik moko. Tai va, ką čia daryti?
Tai taip yra, taip būna, arba taip gali būti. Ir vėlgi čia jau turėtumėm kalbėti apie mokytojo kompetenciją ir mokytojo kaip mokytojo profesijos kaip pašaukimo, nes gabumai yra vienas dalykas, gabumai mokslui, bet kiekvienas vaikas turi kokį nors talentą arba turi kokį nors gabumą. Ir va čia mokytojo profesionalumas pastebėti tą talentą, jį puoselėti, pasidžiaugti juo ir parodyti, kad gabumai arba talentai negali būti hierarchiškai sudėlioti. Dėl to, kad gabumas mokytis nėra geresnis negu gabumas muzikai arba gabumas rankdarbiam kažkokiem. Reiškia, kiekvienas talentas arba kiekvienas gebėjimas arba vaiko gabumai yra vienodai svarbus, tik jie yra kitokie. Ir čia, manyčiau, galėtų gražiai padėti arba talkinti mokytojam tėvai, kurie galbūt labiau pažindami vaiką ir žinodami jo gabumus galėtų, na, pasufliruoti mokytojui, kad va vaikas yra gabus tam ir tam. Vienas vaikas labai gražiai piešia, kitas labai gražiai groja, kitas yra šiaip organizatorius ir labai mielai meistrauja ką nors klasėje. Va čia šitą pastebėti ir įvertinti kaip irgi labai svarbu talentą, nes vaikams paprastai ir bet kokiam žmogui, ir suaugusiam taip pat, labai svarbu įvertinimas, paskatinimas, padrasinimas arba pagyrimas už gerai padarytą darbą. Jeigu tas vaikas, kuris neturi gabumo mokytis, bet jis bus įvertintas už kitus dalykus, tai jisai gaus irgi tą patį pagyrimą, ką gauna tas gerai besimokantis. Ir va čia, reiškia, na, gyvenime reikalingi įvairių gabumų žmonės. Ir va tą reikėtų labai pastebėti.
Taip, bet kiek aš pastebiu, tai dažniausiai yra reikalaujama ir iš vaikų, kad būtų geri pažymiai ir vos ne iš visų dalykų. Nu, ta prasme, vaikas turi gerai mokytis, reiškia, bet kaip suprantu, jis negali visko gerai. Yra labai gabių vaikų, kurie iš tiesų dešimtukais visus dalykus mokosi, bet tai tiesiog ne visiems duota. Tai man atrodo, kad va, tas individualus požiūris va, irgi labai norėtųsi palinkėti ir tėvams, kad pamatyt tai, ką vaikas iš tiesų geba ir jeigu mokykloje jisai nepastebėtas. Tai yra, žinot, man teko lankytis socializacijos centruose. Ir ten labai įskaudinti ir pažeisti vaikai, kurie tikriausiai jie patys skaudina kitus dėl to, kad jie buvo patys labai įskaudinti nuo vaikystės. Ir žmonės, kurie ten dirba, nustengiasi padaryti tai, ką jie gali padaryti geriausiai tiem vaikams. Bet tik aš atkreipiau dėmesį, ypatingai mergaičių socializacijos centros, reiškia, einant koridorium, nuostabus rankdarbiai, nuostabus piešiniai. Ir kažkaip aš sakau, tai kas čia jum taip, nu, išpušė. Aš galvoju, pedagogai turbūt pasirūpino, kad būtų graži aplinka, pasirodo, kad ten yra tų merginų darbai. Aišku, kad mokytojai labai padeda joms, reiškia, berniukai daro irgi labai nuostabius dalykus. Bet dalykas, kuris čia jau labai pažeisti vaikai. Bet, pavyzdžiui, mokyklose man toks jausmas, kad daugumas vaikų paskui ir patyčias patiria. Nes dažniausiai yra akcentuojama tai, kas jam nesiseka, tada jis pavadinamas tinginiu, tada jisai sako, vaikai dabar yra labai nemotyvuoti, nieko jie nenori, išlepia, žiūri tik tai tam tikrus dalykus.
Aš labai dažnai sakau ir man atrodo, kad ir beveik tikiu, ne beveik, bet tikrai tikiu tuo, ką sakau, kad iš tikrųjų, na, mūsų švietimo sistema yra labai orientuota į rezultatą. Bet nemažiau svarbu ir procesas. Ta prasme, kad mokymasis juk yra procesas.
Taip.
Ir vieni yra tie vaikai, kurie labai anksti prasiskleidžia ir parodo savo gabumus ir talentus, bet yra tie, kurie pražysta šiek tiek vėliau. Jiems reikia ilgesnio laiko, kad jie galėtų atsiskleisti, pražysti ir parodyti, ką sugeba. Tai vat nelengva tą procesą sekti, daug lengviau rezultatą. Paėmiai, reiškia, išmokinai dalinti arba dauginti, patikrini ir eini toliau.
Taip.
Bet kad vienas per tą laiką išmoksta, o kitam reikia truputėlį ilgiau to, bet jis pasiekia tą patį. Vat čia yra labai svarbus momentas. Ir tie vaikai labai dažnai pradeda, pameta norą mokytis, dėl to, kad per tą nustatytą laiką jie nepasiekia rezultato. Ir jiems tada nusvyra rankos, ir tada jau reikia tolyn kažką judėti. Ir va čia yra individualus prieimas prie mokinio. Ir kitas dalykas, kuris ko gero irgi labai gazdina, kad tie vadinami vaikai, kurie prasiskleidžia ar pražysta vėliau, neretai yra nurašomi kaip specialiųjų poreikių vaikai.
Baisus dalykas.
Ir tas iš tikrųjų nebūtinai yra tie specialieji poreikiai. Tiesiog jam reikia daugiau laiko. Ar dėl charakterio savybių, ar dėl na, įvairiausių dalykų. Juk vieni yra greitesni, kiti lėtesni.
Čia visai nesenai pasakojo viena jauna mama, kad jos vaikas daro labai gerai, bet jis yra lėtas. Jis lėtai daro. Tai mokykloje reiškia pamoko, jis skubina. Ir tada jis pasimeta.
Taip.
Ir jis tada nepadaro užduoties, tada jis susinervina, tada jis dar labiau pasimeta, tada jam niekas neišeina, jis tada nenori eiti į mokyklą. Tai va, čia irgi turbūt mama turėtų pasikalbėti su mokytoja, kad duoti jam daugiau laiko.
Šiek tiek daugiau laiko, kad tiesiog jisai galėtų tą padaryti, na, be streso. Po to jie, ta prasme, pasiveja. Ir dažniausiai pasiveja,
taip.
Bet tiesiog nesužlugdyti vat, tam tikrų momentų.
Bet dabar žiūrėkite, jau mūsų laidelė, taip sakant, laiką šuoliuoja, bet vis tiek noriu paliesti dar vieną klausimą. Na, turbūt ir aš ėjau mokyklą, ir jūs ėjote irgi visaip, ar ne, ir kaip mokinė, ir kaip mokytoja. Kai mes eidavom mokyklą, paprastai reiškia tėvai mokydavo mus laikytis tam tikrų ribų arba tam tikrų mandagumo taisyklių. Ir labai dažnai pamokydavo, kad reikia pagarbiai kreiptis į kitą žmogų, pakelti ranką, paskui mokytojai tą pasakydavo, kad tu negali reiškia nepagarbiai kalbėti su mokytoju ar su vyresniu žmogum, turi rodyti pagarbą. Kalbėdavo taip pat apie tam tikras ribas ir ne, kad jeigu tu per fizinio pamoką eini persirengti, tai čia mergaičių persirengimo kambarys, čia berniuko. Dabar į mūsų tokį bendravimą ir į tėvų va, tą tokį, sakyčiau, tradicinį gerąją prasme auklėjimą, įsiveržia technologijos.
Taip.
Ir dabar mandagumas naudojant technologijas. Ir žinot, nežinau, kaip pastebėjai su studentais, kartais studentai parašo žinutę dėstytojui, nu taip, kaip rašytų savo draugui, su visom gramatiniam klaidom, su kažkokiais tai nepagarbiais kreipimaisis arba tiesiog parašo dar žinutę, kad tai, ką jie turi patį žinoti, susistatyti tvarkaraštį, pasižiūrėti tvarkaraštį, tai jie rašo, nebūna paskaitojo, kada čia bus, o kas čia bus ir kaip čia bus. Na, tai šitos dalykus negalima dar kažkaip va, taip išlyginti. Pažiūrėkite, tam tikri skandalai, kurie sukrečia laiks nuo laiko, yra taip pat labai dažnai susijęs su tuo, kad mokytojas gali labai sutrikti, gavęs tam tikros tipo žinutės ir galvoti, tai palauk, kas čia dabar darosi. Ir mokinys gali rašyti tokias žinutės ir jaustis irgi, nu, o tai kaip čia. Tai vat tas ribų nustatymas naudojant elektroninės, arba kitaip tariant, paprastai mandagumas, tarp mokinių, tėvų ir mokytojų naudojantis elektroniniam priemonėm?
Aš tai sakyčiau, kad pirmiausia, gal dar reikėtų pradėti kalbėti apie tai, kad telefono apskritai naudojamas mokykloje per pamokas, ar ne, ir žinučių rašymas, ar ten naršymas interneto telefonuose per pamokas, tas turėtų būti irgi labai aiškiai aptarta. Mhm. Ir tą turėtų pirmiausiai tėvai reikalauti, kad ir mokytojai taip pat, kad pamokų metu telefono garsas turėtų būti išjungtas, kad, reiškia, naudotis negalima, galima per pertraukas ir taip toliau. O kultūra rašymo, tai čia vėlgi didžiausia bėda, kadangi kai kur nėra lietuviškos abėcėlės, tada rašoma be nosinių, be ilgųjų raidžių ir taip toliau, ir taip toliau. Bet apie tai turėtų kalbėti suaugę žmonės. Ir mokytojai, ir tėvai, apie tai, kad, aš tai galvoju, kad netgi telefono, mobilaus telefono numeris turbūt mokiniai neturėtų žinoti mokytojų telefono numerį.
Iš tiesų, tai yra tam tikros ribos.
Taip, yra stacionarus telefonas, kuris į mokytojų kambaryje ar raštinėje, kur galima susisiekti. Bet čia jau yra vėlgi suaugusių žmonių susitarimo reikalas. Mhm.
Na, imkime, kad mokytojos irgi būna jaunos ir gražios ir simpatiškos ir mielos, vaikinai būna paaugliai ir jaunuoliai. Na, staiga gauna žinutę iš mokinio su komplimentu. Na, tokiu, kuris, tiesą pasakius, na, netiktų bendraujant mokiniui su mokytojui. Ką patartum tokiu atveju daryti?
Aš tiesiog labai sunku patarinėti, apskritai sudėtinga patarinėti, bet aš galvoju, kad pirmiausia, tai ko gero reikėtų ją ignoruoti, o jeigu pasikartotų dar kartą, reikėtų individualiai pasikalbėti su tuo mokiniu, labai aiškiai pasakant ir įvardinant vaidmenis, kuriuos atlieka šiuo metu, šiuo gyvenimo laikotarpiu mokytojas ir mokinys. Tai yra labai aiškus santykis.
Labai aiškiai nustatant ribas.
Taip.
Nu, ir tiesiog paaiškinant, kad
taip,
tai...
Bet akis yra... į akį, reiškia, tą labai aiškiai vardinant.
Žodžiu, ribos...
Yra labai svarbu.
Ir yra labai svarbu ir ugdymo procese, ir bendravimo procese, nes jeigu taip, tos ribos nebus aiškos ir nebus gražiai apibrėžtos, tai visada galime turėti įvairiausių nemalonumų.
Ir pabandymų gali būti įvairiausių.
Taip. Žinoma, tėvai irgi turėtų labai paaiškinti, kas pridera, kas netinka, taip, naudojantis informacijos priemonių. Na, mūsų pokalbis eina labai greitai į pabaigą, jau mes turime baigti laidą, kažkaip labai keistai mums neskambino klausytojai, labai ar čia niekas mūsų negirdėjo, ar čia mes neįdomiai kalbėjom, bet galbūt išgirdo tai, kam bus naudinga. Aš norėčiau paklausti, ką palinkėtum mokiniams ir mokytojams ir tėvams?
Pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, kad labai svarbu visiems klausyti vieniems kitų ir išgirsti. Labai svarbu išgirsti klausimą ir atsakyti, nes jeigu ar mokytojas klausia, ar vaikas klausia, ar tėvai klausia, jie nori atsakymo. Kad ir kaip tas klausimas skambėtų, bet jeigu žmonės klausia, jie nori atsakymo. Nors mums gali kartais atrodyti, kad tas klausimas yra savaime suprantamas, bet jeigu žmogus klausia, jis nori išgirsti atsakymo. Mhm. O palinkėti dar norėčiau kalbėtis ir bendrauti, ir bendradarbiauti.
Ir ne tais vaidmenim.
Ne,
tiesiog... Nekaltinant, neadvokataujant ir nebūnant auka,
taip,
tiesiog pasikalbėti apie tai, kas yra svarbiausia šitoje situacijoje. Svarbiausias yra vaikas. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, mes jums linkime, atsisveikindami, daug klausyti, nes turime dvi ausis, kalbėti trupučiuką mažiau, nes turim vieną liežuvį ir turim dvi akis, kad galėtume pastebėti savo vaiko išgyvenimus, turime pastebėti savo artimųjų išgyvenimus ir taip pat ir mokytojų išgyvenimus ir paklausti, gal kas atsitiko ir gal mes galime ateiti į pagalbą. O šiandien mes su jumis atsisveikiname iki kito karto.
Sudėm.